Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 13-si. Hijriy qamari 1439-yil Rajab oyining 15-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 2-chi kunidir. Hijriy qamari 62-yil Rajab oyining 15-chi kuni, ya'ni bundan 1377 yil burun Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok navaralaridan biri bo'lmoq Hazrat Zaynab salomullohi alayho og'ir azob mashaqqatlar tortishdan keyin vafot etdi. Islom tarixida ulug' shaxsiyatlardan biri bo'lmoq Hazrat Zaynab salomullohi alayho hijriy qamari 6-yili dunyoga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallamning sevimli qizlari Hazrat Fatima salomullohi alayho va Ali bin Abi Talib alayhi salomlarning mehr muhabbatlari og'ushida tarbiyalandi. Hazrat Zaynab salomullohi alayho hijriy qamari 61-yili Karbalo fojiasida akasi shahidlar sarvari Hazrat Imom Husayn alayhissalom bilan birga edi. U Imom Husayn alayhissalom va vafodor yoronlari shahid bo'lgan payti Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallamning navaralari va tirik qolgan xonadoni ahli bilan asirga olindi. Asirlikda Hazrat Zaynab salomullohi alayho islom tarixidagi eng ta'sirli nuqtalari bilan zamona hokimlari tomonidan amalga oshirilgan dahshatli jinoyatlarni va Bani Ummaviylar xonadonining rasvochiliklarini fosh ayladi. Islom tarixidagi ulug' shaxsiyatlardan hisoblangan Hazrat Zaynab salomullohi alayho 56 yoshda vafot etdilar. Bundan 146 yil oldin, milodiy 1872-yil aprel oyining 2-sida amerikalik kashfiyotchi va telegrafning ixtirochisi Samuel Morris olamdan o'tdi. Samuel Morris milodiy 1791-yili 27 aprel oyida Amerikaning Massachusetts shtatida dunyoga kelgan. U yoshligidan boshlab rassomlikka qiziqish zohir etdi va ko'p yillar davomida bu san'at bilan shug'ullandi. U milodiy 1826-yilda Xalqaro qul hunarmandchilik akademiyasini tashkil etdi va milodiy 1832-yilda Nyu-York universitetida rassomlik sohasining ustozi sifatida qabul qilindi. Bu yillarda Morris elektr va fizika bilan oshno bo'ldi va elektr sohasida tadqiqotlar o'tkazdi. U shunday xulosaga keldiki, agar elektr to'lqini simda jarayon topsa, u bilan birga xabarni ham bir joydan boshqa joyga yetkazish mumkin bo'ladi. Morris texnika fanidan butkul xabardor emasdi va o'z vatandoshi fizika ilmining bilimdoni Joseph Henry'dan ko'mak berishni so'radi va uning tajribasidan foydalanib, shunday alifboni ixtiro etdiki, xat va nuqtalardan tashkil topgan edi. Murakkab alomatlarni o'ziga qamrab olgan va elektrik kuchi orqali yoziladigan bu alifbo payomlarni jo'natishning asosiy poydevorini muhayyo etdi va Morris nomi bilan shuhrat topdi. Morris birinchi qadamda bir necha metrga yetadigan payomni jo'natishga muyassar bo'ldi va keng say harakat olib borishidan keyin 1500 metrga yetkazdi. Shu hol bilan bir necha vaqtdan keyin milodiy 1844-yil 24-may oyida o'nlab kilometr masofaga yetadigan Washington-Baltimore telegraf liniyasi ishga tushirildi. Samuel Fellini Morris milodiy 1872-yil 2-aprel oyida 81 yoshida vafot etdi. Eronda Farvardin oyining 13-chi kuni tabiat kuni deya nomlangan. Bugun Farvardin oyining 13-chi kuni Eron taqvimida tabiat kuni nomini olgan va Navruziy bayramining oxirgi kunidir. Yangi yil udumlarining oxirgi kuni bo'lgan ushbu marosim Eronda Sizdabadar nomi bilan ataladi. Mazkur marosim uzoq tarixga ega bo'lib, Eronda yashovchi xalqlar orasida ommaviy rang tus olgan. Eron xalqi ushbu kunda shahar va qishloqlardan dasht, sahro, qo'yniga chiqib, o'zlarining tabiatga nisbatan mehr muhabbatlarini namoyish etishadi va ruhlarini kuduratlardan poklashadi. Tabiat kuni do'stlik va tabiat bilan uns olish bayramidir. Bu muborak kunni ochiq havoda, bog' rog'larda o'tkazish ta'kidlab o'tganimizdek, Eronliklarning qadimiy an'analaridan hisoblanadi. Ular safar xaltalariga pista bodom, turli xil quruq mevalar va anvoyi yeguliklar solib, sanoatlashgan shaharning shovqin suronli muhitini tark aylab, go'zal tabiat qo'ynidan panoh istashadi.